วันนี้จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดต่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้บรรยายในเรื่องสัมมาวาจาและวันนี้จะต่อด้วยเรื่องสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวการกระทำที่ถูกต้องดีงามการประกอบอาชีพที่ถูกต้องดีงามก็ทบทวนนิดหน่อยว่าอริยมรรคมีองค์แปดแต่ไม่ใช่ว่า8ขั้นตอนคืออริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นระบบองค์รวมหมายถึงว่าต้องปฏิบัติในทุกข้อพร้อมกันเพียงแต่ว่าในบางกรณีจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่จะมีบทบาทที่ชัดเจนกว่าเพื่อนเท่านั้นเองในเรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงหรือว่าพ้นทุกข์ทำปวงได้เราต้องให้ความสำคัญกับการกระทำของเรามากเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งนั้นทางพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์แต่ถือว่าเราสร้างชีวิตของเราเองด้วยการกระทำทีนี้ในทางศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าการกระทำจบอยู่ที่กิริยาของกายแต่ถ้าเรานั่งคิดปรุงแต่งตั้งใจคิดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นก็เป็นกรรมเหมือนกันก็เรียกว่ามโนกรรมถ้ากรรมออกมาทางกายก็เรียกว่ากายกรรมแต่ออกมาทางวาจาก็วาจิกรรมแต่ออกมาทางจิตใจก็มโนกรรมทีนี้มโนกรรมกับวาจิกรรมกายกรรมสัมพันธ์กันอย่างเช่นถ้าเราชอบคิดดูถูกดูหมิ่นใครสักคนหรือว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคิดบ่อยๆถ้าคิดบ่อยๆแล้วมันก็ต้องพูดออกมาบ้างใช่ไหมการที่จะคิดอะไรบ่อยๆทุกวันแล้วไม่พูดเลยไม่มีดังการพูดในทางดูถูกดูหมิ่นบุคคลนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นก็คงปรากฏแล้วถ้าคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆบางที่ถึงจุดที่แสดงออกด้วยกายก็ไม่แปลกใจว่าเรามันจะแสดงออกด้วยกายไปด้วยแต่ในแง่นี้มโนกรรมคือสิ่งที่คิดมันจะมีผลต่อสิ่งที่ทำและสิ่งที่พูดเราจึงต้องระวังความคิดของเราให้มากแต่อย่างไรก็ตามในการเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารสิ่งที่จะกำหนดว่าตายแล้วไปไหนหรือแม้แต่สิ่งที่กำหนดว่าชีวิตปัจจุบันอยู่ในสภาพอย่างไรคงขึ้นอยู่ที่กายวาจาเกิดถ้าเราคิดโกรธคิดอยากฆ่าคนอื่นเป็นต้นตายแล้วไม่ตกนรก แต่ถ้าฆ่าเขาจริงนั่นแหละก็ตกนรกนั้นเราถือว่าศีล5จึงเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในวัฏสงสารเพราะเรื่องความการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกอันนั้นเป็นหน้าที่ของการฝึกสติเจริญสมาธิพัฒนาปัญญาต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ทำทุกคนทำได้ตั้งแต่วันนี้คือควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาต้องและถ้าเรารักษาศีล5ได้ถึงจะมีความคิดไม่ดีไม่งามเป็นครั้งคราวถ้าเราตั้งอกตั้งใจค่อยๆขัดเกลาในความคิดอย่างนั้นเรียกว่าจะไปไหนก็ไม่ต้องสงสัยว่าจะตกต่ำนั้นศีล5จึงเป็นเรื่องสำคัญมากใน นอกจากว่าจิตใจมีผลต่อกายการกระทำและการพูดอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้มันก็ยังเราก็ยังสังเกตได้ว่ากายมีผลต่อจิตใจเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างในความคิดจะฆ่าสัตว์แต่ว่าถ้าเรามีความคิดที่จะฆ่าสัตว์แต่เราสมาทานศีลข้อที่1ทีนี้ถ้าเราคิดจะฆ่าสัตว์อย่างเช่นส่วนมากคนเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัวใหญ่แต่ว่าจะเป็นฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าสัตว์ที่เรากลัวและรังเกียจมากกว่าแต่ถ้าเราคิดจะฆ่าแล้วก็ฆ่าความคิดที่จะฆ่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะรับการตอบสนองและกิริยาการฆ่ามันก็จะกลายเป็นนิสัยแต่ถ้าเราสมาทานไม่ฆ่าทุกครั้งที่คิดจะฆ่าจะตบจะเหยียบจะฆ่าอย่างไรก็ตามแต่ไม่ฆ่าความคิดที่จะฆ่าก็ไม่ได้รับการตอบสนองแล้วจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับกล้ามเนื้อซึ่งสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องนอนป่วยหลายเดือนกล้ามเนื้อที่ปกติต้องใช้เวลาเราเดินเราเหินเราออกกำลังกายไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนั้นมันจะรีบมันจะหมดแรงทีนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดไม่มีงดเว้นไม่ฆ่าจะสังเกตว่านานๆเนี่ยความคิดที่จะฆ่ามันจะรีบเหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้และเมื่อความคิดที่จะฆ่าไม่ได้รับการตอบสนองอ่อนลงความคิดเมตตาจะพุทธขึ้นมาแทนและนี่ก็เป็นกรณีที่ศีลนำไปสู่คุณธรรมคือเพราะแค่ตั้งใจไม่ฆ่าอย่างเดียวความคิดพยาบาทก็ลดน้อยลงและความคิดเมตตาปราณีก็เพิ่มมากขึ้นเพราะศีลจนบางคนเข้าใจว่าเรื่องการฝึกจิตเนี่ยเรื่องการเจริญต้องทำศีลก่อนจึงจะทำได้แต่ว่าก็เป็นการพัฒนาคุณธรรมการชนะกิเลสอยู่ในตัวเรื่องสัมมากัมมันโตการควบคุมการกระทำเหมือนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติอย่างเช่นไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อันนี้เราทุกคนมันก็ต้องมีแบบ บางสิ่งบางอย่างเห็นเขามีแล้วโอ้เราอิจฉาโอ้เราอยากได้ถ้าเราได้แล้วโอ้จะมีความสุขคิดอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเด็ดขาดเลยว่าอย่างไรยังไงอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเรื่องจะชอบไม่ชอบชอบมากชอบช่างมันเราไม่สนใจมันเลยแล้วมันก็สักแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆว่าชอบแต่ไม่ทำตามถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเห็นคนของคนอื่นมันจะมีแต่รับทราบเฉยๆว่านั่นดีเนาะอันนั้นสวยโอ้นั่นเลิศแต่ความคิดที่จะเอาเป็นของเราเพราะเราไม่เคยตอบสนองแม้จะในเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันไม่เกิดขึ้นและความเคารพในสิทธิของคนอื่นก็เกิดขึ้นความมุทิตาเมื่อเห็นคนอื่นเขามีของดีเราก็พลอยยินดีได้ด้วยเพราะไม่มีความคิดเลยในใจว่าถ้าเป็นของเราก็ดีทำไมเขามีเราไม่มีฮะมันไม่ยุติธรรมเราจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเรื่องการประพฤติผิดในกามก็เหมือนกันเมื่อเราควบคุมอินทรีย์แล้วก็เป็นผู้มีความเคารพซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเป็น เรามีความผูกพันแล้วการตกลงกันและเป็นแฟนกันแล้วเราต้องจงรักภักดีไม่ทำอะไรลับหลังถ้าหากว่าเราเกิดชอบคนอื่นถ้าเราตั้งใจจะอยู่กับแฟนปัจจุบันตลอดเราก็ต้องเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าความชอบเฉยๆไม่ได้เอาจิตใจไปอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นถือว่าธรรมดากายของชายกายของหญิงเมื่อเข้าใกล้กันก็จะมีความดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นเรื่องธรรมชาติของกายแต่เราไม่ได้สำคัญมันหมายไม่ได้สนใจมันเพราะเรามีความตกลงกันกับคนนี้แล้วในเดียวกันถึงแม้ว่าเราไม่มีแฟนแต่เห็นคนอื่นเขามีแฟนแล้วเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งพยายามแย่งคนนั้นมาเป็นของเราไม่ทำอะไรลับหลังไม่ทำอะไรที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความอยากของเราในเรื่อง ดองเรื่องความต้องการต่างๆของร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นความชั่วร้ายอะไรก็ถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่ธรรมชาตินั้นเราจะทำตามมากหน่อยแค่ไหนเราควรจะฝืนมากหน่อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาถ้าในชีวิตคารวาสผู้ครองเรือนก็ถ้ามีความรักใครรักใครแล้วก็จะต้องไม่ทำอะไรลับหลังให้คนนั้นเป็นทุกข์ไม่มากในกามเพราะว่าความต้องการทางเพศเป็นความรู้สึกรุนแรงมากแล้วก็ทำให้เราคิดอะไรไม่ออกทำอะไรซึ่งปกติไม่คิดจะทำก็ยอมทำสิ่งที่ปกติไม่กล้าพูดก็พูดเพราะเหมือนก็เป็นยาเสพติดที่แรงมากกามนี่ถ้าเทียบกับยาเสพติดเหมือนเฮโรอีนมันแรงที่สุดเลยนั้นถ้าเราไม่ควบคุมเลยมันจะทำให้ชีวิตเรายุ่งฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าห้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้จักบริหารให้ควบคุมและอย่าเป็นทุกข์เพราะความรู้สึกอย่างนี้และอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะความรู้สึกอันนี้อันนี้คือหลัก มีแล้วไม่ต้องอายไม่ต้องไม่ต้องหลงกับมันมากไม่ต้องรังเกียจมันมากมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งผู้มีปัญญาต้องฝึกในการบริหารให้ได้ความสุขโดยไม่สร้างความทุกข์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทีนี้เรื่องการเรื่องกายเรื่องการกระทำจะยกตัวอย่างจากสงครามโลกที่สองสงครามโลกที่สองมีรบกันระหว่างญี่ปุ่นกับจีนแล้วทหารญี่ปุ่นที่ยึดประเทศจีนระยะหนึ่งโหดร้ายมากโหดยังไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในโลกปัจจุบันแล้วก็ยังมีอย่างยกตัวอย่างเขาสั่งค่ายอีกหนึ่งก็เรียกว่าค่ายรู้สึก761อยู่ที่มัญชูเรียแล้วที่นั้นทรมานฆ่าคนชาวบ้านคนจีนเป็นพันแล้วก็ให้เชื้อโรคต่างๆเพื่อเป็นการทดลองว่าให้เชื้อโรคอย่างนี้ก็จะเกิดผลอย่างไรคือไม่รักษาปล่อยให้ทรมานกับโรคต่างๆแล้วก็พาดักทำการทดลองโดยการพาดักโดยไม่ฉีดยาชาก็ไม่ให้ยาสลบทำอะไรหลายอย่างเหมือนในนรกเลยแต่ที่คนรู้จักมากที่สุดก็ในเมืองเหมือนนังคิงซึ่งญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นก็ยึดไว้แล้วภายในเวลา1 ปีมีการทรมานมีการฆ่ามีการข่มขืนคนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ตอนหลังประเทศญี่ปุ่นไม่อยากยอมรับในเรื่องนี้ปฏิเสธว่าไม่จริงไม่จริง แต่มันมีผู้หญิงชาวจีนที่อยากเขียนหนังสือเรื่องนี้สัก20 ปีที่แล้วเขาเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เขียนเป็นหนังสือที่น่าสะเทือนใจที่สุดที่อาตมาเคยอ่านรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วเขาเองคนเขียนหลังจากเขียนเสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วเขาฆ่าตัวตายเขาเศร้าถึงขนาดนั้นทีนี้เขาพยายามสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกญี่ปุ่นที่จะยอมรับที่จะสารภาพว่าเคยทำอะไรบ้างใช้เวลาในประเทศจีนพยายามติดต่อคนนั้นคนนี้หลายเดือนไม่ได้เลยจนกระทั่งสุดท้ายเขาได้คนหนึ่งคนเดียวเป็นหมอฟันซึ่งอยากจะสารภาพแล้วเขาเล่าว่าบัดเริ่มต้นปัญหาเริ่มต้นตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนคือกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นเปลี่ยนหลักสูตรมีแทรกข้อความปลูกฝังให้คนญี่ปุ่นรังเกียจเกลียดชังคนจีนอันนี้ในตอนที่อยู่โรงเรียนนี้ก็จะมีการสอนอย่างนี้ประจำว่าคนจีนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เคยจะทำให้อคติอันนี้คือจุดเริ่มต้นทีนี้เขาบอกว่าเมื่อถูกเกณฑ์ทหารวันหนึ่งนายทหารพานออกไปในทุ่งหญ้าแล้วก็มีมนุษย์ฟางเป็นตั้งไว้เป็นหลายอันแล้วก็นายทหารสั่งให้ทหารใหม่ติดมีดปลายปืนแล้วก็วิ่งร้องแล้วก็แทงมนุษย์ฟางแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งค่อนข้างสนุกแล้วก็ชินแล้วก็วันใดวันหนึ่งหลังจากเขาทำอย่างนี้หลายวันเข้าไปแล้วทำไมมนุษย์ฟางดูแปลกๆวันนี้ปรากฏว่าเป็นศพคนจีนทีนี้นายทหารก็สั่งเนี่ยก็เป็นทหารมันก็ ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้แล้วโอ้บางคนก็แม่มันจะเป็นบาปไม่จะเป็นอะไรแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าโอ้อย่าไปคิดมากก็เป็นแค่ศพอย่างเดียวเขาตายอยู่แล้วมันจะเป็นอะไรนะสุดท้ายก็ยอมแล้วจากนั้นจะมีทุกวันออกที่ทุ่งนาแล้วก็วิ่งแล้วก็แทงศพคนที่ตายแล้วครั้งที่สามออกไปโอ้เป็นคนมีชีวิตซึ่งตอนนี้จิตใจก็เปลี่ยนใช่ไหมถ้าเอาคนมีชีวิตตั้งแต่ต้นก็คงไม่มีใครยอมเขาก็บอกทำไม่ได้แต่เพราะมีการค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความเคยชินขั้นแรกในการฆ่าหรือการแทงมนุษย์ฟางสองฆ่าผู้ที่ตายแล้วพอขั้นที่สามมันก็เป็นมันเพิ่มทีละขั้นเล็กท่านน้อยขั้นที่สามแล้วตอนนี้ก็แล้วก็ฆ่าแล้วก็ทำทุกวันทุกวันจนกระทั่งพอเข้าไปในเมืองจีนแล้วสำหรับเขาเนี่ยชีวิตคนจีนไม่มีค่าเลยเพราะว่าเขาเคยฆ่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กตั้งแต่เขาอยู่ที่ค่ายนี่คือเรื่องพฤติกรรมกับจิตใจคือไม่ใช่ว่าจิตใจต้องมาก่อนใช่ไหมเพราะเราเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เพิ่มความรุนแรงทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นว่าสามารถทำสิ่งที่ถ้าถาม6เดือนที่แล้วปีที่แล้วนี่คงไม่มีใครกล้าทำใช่ไหมแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีฮะเริ่มต้นแต่ว่าโดยระบบการฝึกที่ข่มสิ่งที่ดีในจิตใจแล้วก็เสริมสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเขาก็กลายเป็นคนที่ทำอะไรได้แบบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์เราทำได้ดังนั้นในเรื่องนี้เราจึงต้องมีเขตที่ชัดเจนมากว่านี้ไม่ทำไม่อย่างนั้นมันก็จะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพฤติกรรมของเราเสื่อมทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนานๆเข้าเนี่ยอาจจะกลายทำสิ่งที่เมื่อแต่ก่อนเนี่ยปฏิเสธได้เลยว่าไม่มีวันจะทำได้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมกับจิตใจใช่ไหมแล้วความโหดร้ายนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นมีคนจีนเท่านั้นทุกญี่ปุ่นทุกชาติหรอกมันเป็นได้ทั้งนั้นฮะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในการฝึกดูการฝึกทหารหน่วยพิเศษอะไรต่างๆไม่ว่าประเทศไหนก็ตามก็จะใช้วิธีอย่างนี้และการออกแบบในทุกวันนี้คนใช้ความคิดในการออกแบบเพื่อเปลี่ยนส่วนมากกว่าแต่ไม่เปลี่ยนอย่างเช่นทุนระเบิดนะเราก็รู้ไหมว่าทุนระเบิดเราออกแบบทุนระเบิดเพื่อไม่ให้ฆ่าคนเขาไม่ต้องการให้คนเหยียบทุนระเบิดตายนะในที่เขาวางในชายแดนหรือว่าในสนามรบเพราะอะไรรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่อยากให้ฆ่าเพราะถ้าทหารคนหนึ่งเหยียบแล้วก็ทำลายขาข้างหนึ่งแล้วเขาก็ร้องเพื่อนก็ต้องวิ่งไปช่วยใช่ไหมเขาก็ได้กำไรแทนที่จะตายหนึ่งคนก็ได้สามคนคนหนึ่งที่บาดเจ็บซึ่งคงจะตายอยู่แล้วอีกสองคนที่จะไปช่วยเพื่อนนี่คือแนวความคิดของคนออกแบบอาวุธสงครามเขาคิดอย่างนี้ดังความคิดในการเปลี่ยนมันมีมากแต่ถ้าคนบางคนก็คิดว่าไม่เปลี่ยนเป็นอันขาดแต่ว่าจะมีแต่อย่างพี่เขยอาตมาตอนเรียนหนังสือด้วยกันพี่เขยอาตมาชอบมหาการทีชอบมากเลยแล้ว เราก็ชอบคุยกันเรื่องอหิงสาเรื่องอะไรนะพออาตมาอยู่เมืองไทย6ปีกลับไปตอนนั้นกลับไปแล้วพี่เคยกับพี่สาวอาตมามีลูก2คนแล้วทีนี้อาตมานั่งคุยกับพี่เคยบอกเขาว่าถามเขาว่าแล้วเชื่อเอียนยังชอบมหาตมากันทีไหมเขาบอกว่าชอบมากเหมือนเดิมแต่ถ้าใครมายุ่งกับลูกผมจะฆ่าเขาเลยใช่ไหมคือมีหยอกเว้นใช่ไหมเพราะมีครอบครัวแล้วมีคนที่รักรักการมันก็จะต้องมีอ่อนลงไปใช่ไหมทีนี้ก็บางคนเนี่ยจะไม่ฆ่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อครอบครัวยอมบางคนไม่ฆ่าหรอกเพื่อครอบครัวแต่จะฆ่าเพื่อศาสนาบางคนจะไม่ฆ่าเพื่อศาสนาแต่จะฆ่าเพื่อประเทศชาติเนี่ยเพราะเรามีข้อแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนและก็เป็นจุดอันตรายกับศีลธรรมของเราได้ดังนั้นเราจึงท่านเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์จึงเคยเปรียบเทียบว่าถ้าศาสนาอื่นถ้าเคร่งที่สุดยอมฆ่าเพื่อศาสนาแต่ถ้าเป็นพุทธถ้าเคร่งที่สุดเนี่ยแม้แต่มดตัวเดียวก็ไม่ยอมฆ่าอันนี้เคร่งของพุทธนี่มันจะตรงกันข้ามใช่ไหมคือเราถือว่าถ้าอนุโลมเรื่องการเบียดเบียนนะมันจะไม่ปลอดภัยเสียแล้วและยังมีพระสูตรหนึ่งที่พระสารีบุตรถามคนที่เคยอนุโลมก็จะเป็นลักษณะว่าเอาที่ว่าฆ่าถ้าคืนไปสวรรค์ในประตูสวรรค์นิยมบาลถามว่าโอ้อยู่ในบัญชีนี่ดูมีค่าคนเยอะตั้งค่าโอ้ผมค่าเพื่อครอบครัวครับไอ้คิดว่ายมบาลจะยกโทษไหมหรือว่าลักขโมยเพื่อคนรักลักขโมยเพื่อนั่นเพื่อนี้คือเหตุผลต่างๆนี่มันไม่มีน้ำหนักหรอกค่าคือค่าฉะนั้นเรื่องการกระทำเป็นที่ตั้งของความเจริญและความเสื่อมศีลธรรมเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการวิ่นว่ายใต้เกิดในวัฏสงสารและเป็นหลักมั่นคงของชุมชนที่น่าอยู่เพราะสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดในการอยู่เป็นหมู่คือความรู้สึกปลอดภัยและการรักษาศีลคือการให้การปลอดภัยแก่คนทุกคนพุทธองค์จึงเรียกว่ามหาทานมหาทานไม่ใช่ว่าให้เงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านมหาทานคือให้ความปลอดภัยแล้วเมื่อเราให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ดีมีสุขทีนี้เมื่อเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรที่เราตำหนิติเตียนตัวเองไม่ได้เราก็มีความสุขแต่ขั้นที่สองที่ท่านให้ถามถ้าสมมติว่าผู้ที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์ของเราถ้าท่านได้รู้ว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างท่านตำหนิเราได้ไหมถ้าเราถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่เราตำหนิตัวเองตำหนิตนได้ไหมไม่มีต้องถามขั้นที่สองว่าเราถ้าครูบาอาจารย์ของเราได้เห็นท่านจะมีอะไรท่านตำหนิเราได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งถ้าได้ทั้งสองขั้นทั้งสองข้อเนี่ยมีความสุขในเรื่องการเจริญสติจะทำสมาธิเมื่อไม่มีความเดือดร้อนเพราะการกระทำและการพูดจะจิตจะร่วมเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ง่ายขึ้น วันนี้ก็เวลาจบยังไม่ถึงสัมมาอาชีพต้องเอาไว้อาทิตย์หน้าซึ่งวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาดูเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนโปรแกรมใหม่So today I've been talking about sama gamanto, like right conduct, good conduct. And I spoke about the three types of kamma by body, speech, and mind, and how obviously the training of the mind affects our conduct and our speech. If, for instance, we think in very negative or contemptuous way about somebody or some group of people on a regular basis, then almost always we'll end up speaking, expressing those thoughts as speech, and even acting upon them. One important cause of developing sama kamanto, or right action, is looking after our thoughts and developing mindfulness. But at the same time, actions affect our mind that we create. We can create certain positive mental states and reduce negative mental states through keeping precepts. For instance, if we are very diligent and strict with the first precept of not killing any creature under any circumstance, so it's not even a possibility, then the thought to kill, the intention to kill, is not fed, it's not strengthened, and the intentions in our mind are rather like muscles. So just as if you were in hospital for a long time and were unable to use muscles in your legs, for instance, then they would shrink and shrivel. And similarly, if you do not act upon the thought to kill or to harm, again and again the thought comes up, but you don't act upon it, then that thought becomes weaker and weaker. It starts to shrivel. And as the thought to harm shrivels, then thoughts of loving kindness and compassion start to arise in their place. So keeping that precept is not just a matter of our conduct, but it affects the nature of the mind. And similarly with thoughts of greed, desire for things belonging to others and to get rich quick or to cheat, take advantage. When we have a very strict standard that we decide upon for ourselves and keep to it, then the thought to cheat, the thought to steal, the thought to take advantage of others is not fed. It becomes weaker and weaker and starts to shrivel. When we're in a relationship, then the loyalty we have to that person in that relationship means that even when there are thoughts of liking somebody, or if we're not in a relationship and we start to like someone else who is in a relationship, then we're very strict about not acting upon, not speaking with those thoughts, not doing anything behind the back of the person we are have a commitment to. And so after a while, then that sense of loyalty and commitment and straightforwardness becomes stronger, and the desire to cheat or just to follow sexual desires without any thought of the consequences or the ethical dimension is also starts to shrivel. So this is the way that we become steadfast, and we develop a sense of self-respect and ease, and that when we know that we have certain standards that haven't been forced upon us, but we've taken upon us as a training, and that we can live within the boundaries that we have established. By keeping these boundaries, we give a great gift to those around us, the gift of safety, feeling of safety, we create foundations for healthy community. And internally, we free ourselves from a lot of the guilt and self-aversion that can come from a lack of clear boundaries for conduct and speech. So that's a short summary of the talk this morning.